amabiak eta malau minutu dira, eta hasieran esan dugun moduan eragintza fundazinora osteratxo bat egin behar dugu, eragintza fundazinoa zelakoa dan zelan egiten da ben eta barre aipatuko duzku bertako zuzendariak Izaskun Landaidak, eta bera agurtuko dugu lehengo eta bain Izaskun, egunon.
Egunon, Lide.
Zelan gabiz, Izaskun.
Osondo.
Bueno, gaur beroa purbetegaz, hori da. Gogota margradu marketan, oza, ordu honetan, termometroak. Bueno, eragintza fundazinua mila bederatzireun eta laro eta maikan sortu zan ez da Izaskun.
Bai, irabazi asmorik gabeko erakunde bata, eta zuk esan duzun modun, mila bederatzireun da laro eta maikan sortu zan. Eta bueno, ba, Bizkaiko lurralde historikoan garatzen dugu gure jarduera. Eta bueno, ba, fundazioaren helburua, ba, osasune mentaleko arazoak daukiesan pertsonak ba, gizarteratzea eta laneratzea da. Eta ildo horretan, ba, kalitatezko enplegua lortzeko eta mantentzeko lan egiten dugu, ba, kolektibo horren autonomia eta independentzia ekonomikoa albidetzeko.
Hor, Izaskun, ontxe, pentsatzen egonaz, eta bueno, entzulearen burua jartzen egonaz, ez da, eta behar bada batzuetan nahastu egiten da, ez da, lantegi batuak ekuakaz elkarrizketa asko egiten dugu, atzo, atzo eurikaz egin gendun, 40. Urte horrena dela, eta lantegi batuak ekuak eta eragintza asko zango duzelako desberdintasuna dago. Zuek egiten duzuelan, gaixotasun mentalak daukizan pertsonak, az ez da?
Hori da. Bueno, lehenik eta behin zorion du hemendik ere lantegi batuako kidei, atzo erean egoteko aukera izan genuen, eta egia esan izugarrizko lana egiten ari dira Bizkaiko lurraldean. Hau esan da, zuk esan duzun modun oso importantea da bereiztea. Lantegi batuatik, ba, diskapazitate intelektualaren inguruan egiten dute lana, bereziki, eta guk, esan duzun bezala, ba,
buruko gaixotasun
hori da. Esparru horretan anistasun handia dago. Adibidez, ba, ez dakit, depresioa daukienak, edo eskizofrenia bat, edo trastorno bipolarra, edo ansietatea, eta hoiekin lan egiten dugu lan munduan txertatu nahi direnean. Eta kontuan izan behar dugu, euren artean ere, ba, anistasun handia dagoela, batzuk goi mailako ikasketan daukiez, beste batzuk oinarrizkoak, eta zentzu horretan guk egiten duguna da, ona heltzen direnean, ba, bakoitzaren azterketa personalizatu bat egitea, eta horren arabera, ba, batzuk ba, formakuntzara bideratzen duguz, beste batzuk zentru okupazionalak dekoguz, hor ba, eguneroko beharrezkoak direzen ba, habilidade horiek balantzen saiatzen gara, eta era berean ba, profesio bat ikasi, adibidez lora zaintza esparruan, edo enkuadernazioan, edo kableatuan, edo labanderian ere dugu hor beste zentro okupazional bat, gero dugu zentro berezi bat enplegurako, hori da labanderia esparruan, eta gero gehien bat lan egiten dugu enpresa normalekin, eta horra bideratzen dugu gure erabiltzaileak. Eta horretarako egiten duguna da gure taldeko profesional batek, bueno, ba, egiten du jarraipena, eta da bitartekari antzeko bat pertsona gure erabiltzailearen eta enpresaren artean, ez? Eta horrela kudeatzen dira, pues hainbat egoera, zeren eta helburua da ez bakarrik gure erabiltzaileak lan merkatuan txertatzea, baizik eta hor mantentzea eta kalitatezko enplegua izatea.
Horre, hor loragintza aipatu duzu, eta bueno, nik badakit, ez da, ikusi egindua zelako, zelan lan egiten duzuen, ba, bat amatek bedarra ebaitea behar badeu, zerbitzu hori eskaintzen duzu, eta beti joaten dira koordinatzaile bategaz eta pertsona honek, ez da? Eta zerbitzu hori eskaintzen duzu, lan hori emoten dutza zuen.
Bai, eurek ikasten daudie, baina gero bebai lan egiten daudie, eta esan duzun bezala, ba, garai honetan, ba, askok deitzen daudie, eta, bueno, ba, etzetako lorategiak, edo, bueno, instituzioenak, eta bar, pues, egiten daudie, ez, udagaraian horretariko lan gutxiago egiten daudie, eta bereziki zentratzen dira ikasten, baina gero guraldi hobeagoa dagoenean eta bedarra ebagiteko garaia datorrenean, ba horretara dedikatzen dira, soloa ere lantzen daudie eta handik ba hainbat barazki lortzen dira eta gero etzera eramaten daudiez. Egia esan, oso aukera polita da arazo hauekin dauzen pertsonentzako, eta kasu honetan izan behar dutena da diagnostiko bat, eta gero esan bezala, euren egoeraren arabera, hemen profesionalak balorazio bat egiten daudie, eta leku batera edo bestera bideratzen daudiez.
Mm-hmm. Azken ematen da, gaixotasun mentala daben pertsonak ohiko lan merkatuan integratzearen aldeko apostua, ez da?
Hori da gure helburu garrantzitsuena. Eta horretara heltzeko, kasu batzuetan, lehengo zentro okupazionaletatik pasatu behar dira, beste batzuk enplegurako zentru berezietatik, edo beste batzuk esandakoa, goi mailako ikasketak daukiez, eta hainbat oferta aztertu ondoren, ohiko enplegura txertatzeko aukera daukie, eta horretan saiatzen gara.
Mm-hmm. Izaskun, badirudi zoritxarrez azken bolada honetan eta azken urte honetan gaixotasun mentalak gehiago zaintzen direla alde batetik aurretik psikologoaren gana eta joatea, baina gorakada bat izan da bela. Zelako datu edaukazuz eskuartean zeuen fundazioari dagokionez?
Nik esango nuke agian pandemiaren ostean bizibilitate gehiago hartu dauela egoerak, eta hori oso importantea da, eta hemendik beti gomendatzen digu pertsonei profesionalen eskuan jartzeko euren kasua, ez da, eta laguntza eskatzeko, eta gure ateak zabalik dekoguz beharra daukien guztientzako, ez? Hori esan da, guk adibidez pasadan urteko datuak ikusita, 600 pertsona ingurukin lan egiten dugu, gehienak gizonak dira, emakume gutxiago, hemendik ere deialdi bat emakumei etzetik ateratzeko, eragintzara etorteko, benetan lagungarria da beste batzuekin elkarrekin prozesuak aurrera eramatea, eta batzuk daude lehen esan dodan bezala prestakuntza esparruan, 200 inguru, lan orientazioan 300, enplegurako zentru berezian 114 pertsona dekoguz, batzuk gure zentruan, beste batzuetan, zeren eta koordinazioa dugu Bizkaian dauzen beste enplegurako zentru bereziekin, beste batzuk zentru okupazionaletan dauz 111 inguru, eta gero kontratuak lortu ditugu, pasan urtean lortu geinduzen 187 kontratu enpresa arruntetan, ohiko
ona, ez da notizia.
Bai. Egia esan, gure esperientziak erakutsi dosku buruko gaixotasunak eta auki dituzten pertsonek lan merkatu arruntean lan egiteko gaitasuna daukiela gainerako pertsonen modura. Lanpostu bat lortzeak gainera euren autoestimoa, konfiantza eta alduntzea areagotzen du, eta komunitatean bizitza integratua eta independiente izateko aukera ematen. Orduan, honek guztiak erakusten digu honetan lan egin behar dugula, importantea dela profesionalen esku jartzea kasuak, eta eragintzako moduko erakundeetara hurbiltzea, beste batzuekin harremanak itea, eta alden neurrian egoera horretatik irtetzen laguntzea, ez da?
Horre esan duzu 187 kontratu enpresa arruntekaz egin zen duzela, orokorrean zenbate lagun horra ipatu zuza talka, ez da? Gitxi gora bera, zenbate laguneri emoten dutzezu formazio eta lana, era berean?
600 izango dira. Bai, 600 izango dira, eta hemen esan beharra dago, aipatu duzun bezala guretzako estrategikoa da enpresekin dugun harremana, eta benetan emetik eskerrak ematen dizkiet, ze izugarrizko aliatu estrategikoak dira guretzako, hainbat hitzarmen sinatu ditugu, egunero ari gara prospekzioak egiten, zeren eta lanbideko zentro bezala gaude rekonozituta, ordun egia san euren elkarlana ezinbestekoa da, eta esan bezala frogatzen ari dira egunero posible dela lan merkatu arruntan integratzea perfil honetako pertsonak.
Mm-hmm. Bueno, izaskun bat amaten zuten badau eta etxean badauka olako pertsonaren bat, eta bueno, nora ezean badabil zelako pausuak jarraitu behar da bez?
Bueno, esan bezala, lehenik eta behin profesionalen esku jarri egoera, normalean hor txosten bat egiten da, eta guri egiten digute deribazioa osasuneko, esango dut, buruko gaixotasunaren, bai, osasuneko saretik, eta ja hortik hasite, bakoitzaren egoera zein den kontuan izan da, azterketa bat egiten da, eta saiatzen gara, batzuk hasi beharko dire oinarrizko formakuntza batetik, edo ziurtagiri profesional bat lortzea izango da helburu, baina beste batzuk izugarrizko formakuntza dauki, goi mailako ikasketak, lan merkatuan egon direnak, baina momentu batean bere buruak klak egin dau, eta oin berrantolatu behar dute euren bizitza, eta posible da, eta egiten ari dira, egoera guztiak kontuan hartzen dira, eta saiatzen gara, pertsona bakoitzari behar duena emoten.
Mm-hmm. Izaskun, esan geinke, 1981an sortu zala eragintza fundazioa, enplegua lortu nahi daben eta gaixotasun mentala eta daben pertsonei, Bizkaiko pertsonei lotutako fundazioa da. Eta, zeuk esan duzu moduan, nik hemen apunta dutenaren arabera pandemiaren ostean bizibilitate gehiago emondeako dudabarik buruko gaixoari, 600 pertsona inguru dagoz gaur eragintza fundazioan, batzuk formazio lanak egiten, beste batzuk ikasketak eta lana egiten, eta 187 kontratu lortu duzu ez enpresa arruntetan. Holanda ez da?
Bai, holantze da. Eta eskerrak emon bebai Bizkaia Irratiari elkarrizketa honengatik, ze ez ezagutza handia dago buruko gaixotasunen inguruan, eta beharrezkoak dira horrelako espazioak.
Hori izaten da batzuetan garrantzitsuena.
Bai.
Izasku landai da, mila esker, izango gara, aurrean zime gongo gara, eskerrik asko.
Ederto, besarka da, agur.